Areena.
Aika. Huhtikuu. Suomen kevät. Paikka. Rehevä merenlahti. Jostain kuuluu korinaa ja porsaan huutoa muistuttavaa röhkinää. Kyllä, nyt on käynnissä silkkiuikkujen soidinmenot. Linnut uivat vastakkain ja kaulakkain. Höyheniä pörhistellään. Kauloja ojennellaan ees ja taas. Ne kohottautuvat vastakkain kohti taivasta ja ojentavat kaislalahjoja nokissaan toisilleen. Kaunista. Herkkää. Pidä silkkiuikut mielessä. Nyt tehdään kuitenkin ihan pienen pieni muutos. Siron linnun tilalle tiputetaan 8-metrinen dinosauruksen mötkäle, joka painaa useita tonneja. Mutta säilytetään se sama elefantti soidintanssi. Ja korisevat soidin laulut, jotka varmaan kuulostaa tässä koko luokassa enemmän norsun ja sumutorven sekoitukselta. Mä oon Emil Johansson, ja tässä Dinocastissa puhutaan dinosaurusten pariutumisesta. Vieraana on biologi, tiedetoimittaja ja paleotaiteilija Maija Karala. Kun puhutaan dinosaurusten pariutumisesta ja seksielämästä, niin yksi yleisimmistä kysymyksistä on tämä. Miten ne kaikista suurimmat, kymmeniä tonneja painaneet jättiläiset paritteli? Ja miten ne selvisi siitä hengissä?
No siinä onkin kysymys, ja tätä on pohdittu ja spekuloitu monelta eri kantilta. Mutta todennäköisin selitys tälle on se, että ne on ratkaisseet tämän ongelman samalla tavalla kuin muutkin, niin nykyisetkin tämmöiset isokokoiset ja kömpelön muotoiset eläimet, eli niin kuin norsut, tapirit, sarvikuonot ja vaikka jättiläiskilpikonnat ja valaat. Eli yksinkertaisesti siten, että ne koirasdinosaurukset on olleet aivan äärimmäisen hyvin varustettuja. Riittävän isokokoisella, pitkällä ja liikkuvalla elimellä on sitten onnistunut vähän hankalammistakin asennoista. Sauropodit, eli nämä siis kaikkein suurimmat kymmeniä tonneja painaneet dinosauruksethan on olleet siis kokoonsa nähden aika kevyitä, koska niillä on ollut ontot luut ja ilmapusseja elinten välissä samaan tapaan kuin nykyään linnuilla, joten ne ei ole olleet aivan niin massiivisia, kun ajattelee sitä toisen päälle kiipeämistä kuin miltä ne näyttää päälle päin.
Okei, eli massiiviset elimet. Mitäs sitten tämä teoria siitä, että dinosauruksilla olisi ollut kloakki? Ja kerrotko muuten vielä, että mikä on kloakki?
Kloakki on siis yhteissuoli, eli linnuilla ja useimmilla matelioilla, itse asiassa varmaan kaikilla matelioilla, on siis vain yksi tällainen aukko, josta tapahtuu sekä lisääntyminen että sitten jätösten poistaminen. Ja se ei ole tässä kohtaa enää teoria, vaan meillä itse asiassa on siis fossiloitunut kloakki olemassa yhdessä erittäin hyvin säilyneessä psittakosauruksen fossiilissa, jossa on jopa säilynyt siis pigmenttijyväsiä sen ympärillä niin, että me tiedetään, että se on ollut siis ympäristöään tummempi, niin että se on erottunut sitten siitä dinosauruksen pyllystä.
Mutta siis lintujen maailmassakaan penikset ei jakaudu tasan. Joillakin sorsalinnuillahan on ehkä eläinkunnan kiehtovimmat penikset.
No niinkin voi sanoa.
Ja maalla eläviltä linnuilta ne taas puuttuu kokonaan. Siis sorsilla on näitä kierresiittimiä, jotka on tosi vaikuttavan kokoisia suhteessa niiden ruumiin kokoon. Nehän voi olla jotain yli 40 senttisiä.
Joo, siis jopa pidempiä kuin se itse lintu on. Ja ne purkautuu sieltä kloakista sellaisella räjähtävällä liikkeellä ulos.
Voidaanko me poissulkea sitä, että dinoilla ei olisi ollut jotain samankaltaista vai onko tämä ehkä just se?
Täysin mahdollista. Samanlainen järjestelmähän on siis nykyisillä krokotiilieläimillä, liskoilla, käärmeillä. Niillähän on kaikilla kloakki, mutta sitten sillä koiralla on siellä kloakin sisäpuolella sellainen tasku, missä se penis sitten on jemmassa ja sitten se työnnetään sieltä ulos, kun siihen on tarvetta.
Okei, me lähdettiin nyt hyvin tälleen konkreettisesti liikkeelle, mutta ennen kuin päästään edes siihen kloakki-tilanteeseen, niin mitä tapahtui ennen sitä? Miten dinot flirttaili? Oliko niillä jotain kosiorituaaleja?
Nämä asiat on enimmäkseen spekulaation aluetta, koska tämmöistä fossiloitunutta flirttailukäyttäytymistä on hyvin vähän. Meillä on yksi tällainen Koloradosta muutama vuosi sitten löydetty löytöpaikka, missä on siis pienellä alueella paljon tällaisia isojen betoninosalusten kuopimisjälkiä. Ne on kuopineet kynsillään maata vähän oudoissa kuvioissa, joissa ei näytä olevan mitään järkeä, jotka ei oikein täsmää mihinkään ruuan tai veden etsimiseen. Ja tämä paikka tulkittiin sillä tavalla, että tämä on siis soidin tanner, jossa ne on siis tanssahdelleet ja kuopineet maata. Ja se on ollut tällainen ninojen flirttailu. Se voi ehkä tulkita jollain muullakin tavalla, mutta tämä vaikuttaa ihan uskottavalta selitykseltä.
Siis soidin tansseja dinosauruksilla. Mä nyt vaan saan mielikuvan jotenkin saman tien siitä, että niitä on useita ja se alue on valtava ja kilpailu on kovaa.
No tässä on siis 100 metrin mittainen alue, jossa on 50 tämmöistä kuopimisjälkeä. Eli siellä on voinut olla 50 eläintä, jotka on kukin kuopaisseet kerran tai muutama eläin, jotka on pyörineet ympärinsä kuopimassa. Vaikea sanoa. Mutta jos on ollut tämmöisiä soidin tantereita, niin todennäköisesti hän on ollut siis paikkoja, mihin näitä on kokoontunut siis lisääntymisaikaan näitä eläimiä.
Mä haluaisin jotenkin ajatella, että dinosauruksilla on ollut sellaisia paratiisilintumaisia ominaisuuksia, että ne olisi joko ulkonäöllisellä krumeluureilla yrittänyt tehdä vaikutuksen siihen potentiaaliseen kumppaniin tai sitten rakentanut näyttäviä pesiä tai tuonut muuten koristeita, mutta mitä me tiedetään tästä?
Nämähän on sellaisia piirteitä, mitkä on kehittyneet eläinkunnassa lukuisia kertoja itsenäisesti. Eli olisi todella ihmeellistä, jos dinosauruksilla ei olisi ollut jotain mielikuvituksellisia järjettömiä kosiomenetelmiä tai flirttailutapoja tai koristuksia. Ihan varmasti niitä on ollut vaikka minkälaisia. Mehän tiedetäänkin sen verran kuin luista voidaan sanoa, että monilla dinosauruksilla on sellaisia rakenteita, joissa ei oikeastaan ole mitään järkeä minkään muun kuin parin valinnan valossa. Eli on erilaisia kaikenlaisia luuharjoja otsassa ja nenässä ja poskissa ja luukaulureita, jotka on sen verran hauraita, ettei niistä oikein ole taisteluvälineiksi. Ja nämä todennäköisesti on siis jonkinlaisia parin valintaan liittyviä rakenteita. Yleensä luonnossa kaikki täysin järjettömät rakenteet on sellaisia. Riikkikukkojen pyrstöt ja ne paratiisilintujen höyhentöyhtöt ja hirvien sarvet ja niin päin pois. Mutta dinosauruksissa se jännä piirre on se, että me ei olla ainakaan toistaiseksi juurikaan onnistuttu löytämään todisteita siitä, että näissä olisi ollut mitään merkittäviä eroja sukupuolten välillä.
Okei, koska mä just meinasin kysyä sitä, että onko tässäkin sama juttu kuin monilla linnuilla, eli se ulkonäkö on erilainen ja urokset yleensä tai koiraat siis värikkäämpiä ja isompia, mutta ei dinoilla.
No dinosaurusten sukupuoltahan on äärimmäisen vaikea määrittää fossiileista, eli ei ole mitään paikkaa, mistä me voidaan tarkistaa, että tämä on ollut poikadino ja tämä on ollut tyttödino. Mutta kun ihan satunnaisesti me löydetään sellaisia fossiileja, missä on siis naaraille syntyy luiden sisään niin kuin munintaan valmistautuvassa vaiheessa tämmöinen kalkkikertume, josta tiedetään, että tämä on niin kuin munintaan valmistautuva naaras, mutta suurimman osan elämästä niillä naarailakaan ei ole siis tätä ja niin kuin suurimman, lähes kaikkien meidän tuntemien dinosaurusyksilöiden sukupuoli on siis tuntematon. Mutta jos näillä olisi joku selkeä sukupuoliero, niin silloinhan sellaisilla dinosauruslajeilla, joista me tunnetaan paljon yksilöitä, pitäisi olla puolet aikuisista jonkun näköisiä ja toinen puoli aikuisista jonkun toisen näköisiä. Ja tällaisia meillä ei kauheasti ole. Eli pääsääntöisesti näyttää, että näitä hölmöjä koristuksia on ollut sekä koirailla että naarailla.
Kiinnostavaa. Eli onko siis myös tämä työ on jakautunut tasapuolisemmin, että molempien on pitänyt tehdä vaikutus.
Joo, ja tavallisesti tämmöinen järjestelmä syntyy silloin, kun naaraiden ja koiraiden välillä ei ole suurta eroa siinä, että kuinka paljon ne käyttää resursseja lisääntymiseen. Eli tällaisilla eläimillä, joilla on aivan naurettavia koristeita, niin kuin se riikinkukon pyrstö tai sinne paratiisilintujen höyhenet, niin ne koiraathan ei tee siis yhtään mitään sen lisääntymisen eteen. Ainoa, mitä ne antaa, on ne geenit. Ja silloin niillä on ikään kuin ylimääräisiä resursseja siihen koristautumiseen ja toisaalta naarailla on tosi voimakas valintapaine siihen, että ne on tosi valikoivia. Mutta sitten semmoisilla eläimillä, joilla se lisääntymisen kuormitus jakautuu tasaisemmin, niin monesti on siis sukupuolet on keskenään enemmän samannäköisiä, niin kuin ehkä meillä ihmisilläkin. Meillä on aika hienovaraiset sukupuolierot kuitenkin verrattuna moniin muihin eläinlajeihin. Ja vielä enemmän monilla linnuilla, jos ajattelette vaikka hanhia tai joutsenia tai papukaijoja tai harakoita, joilla molemmat sukupuolet on kyllä kauniita, mutta samannäköisiä keskenään. Kyllähän ne itse tietää, onko ne naraita vai koiraita, mutta me ei välttämättä voida päältä päin tietää sitä lainkaan. Ja ehkä jotain tällaista on ollut ainakin, ei varmasti kaikkien, mutta aika monien dinosaurusten kanssa meneillään. Eli ne on joko hoitaneet nämä poikashommat yhdessä, että niillä on ollut tällaisia pariskuntia, jotka on yhdessä lisääntyneet niin kuin monilla nykyisillä linnuilla, tai tällaisia ratkaisuja, missä koiras on yksinhuoltaja, eli naaraan panostus on se, että se käyttää niin paljon resursseja kuin ikinä mahdollista siihen mahdollisimman monen ison munan tuottamiseen, ja sitten koiras hoitaa loput siitä hommasta, mikä on sellainen järjestelmä, mikä on käytössä esimerkiksi strutseilla nykyään, ja suomalaistakin linnuista vaikka kuovilla.
Sen lisäksi, että tämä parin muodostus oli jotenkin nyt tällä tavalla tasa-arvoisempi, niin mahdollisesti myös se jälkeläisten hoitovastuu on jakaantunut aika tasaisesti.
Joo, linnut ja dinosaurukset on ikään kuin sisäänrakennetusti aika tasa-arvoisia eläimiä verrattuna meihin nisäkkäisiin, joilla naaras on vähän väistämättä sidottu siihen poikasten hoitamiseen maidon tuotannon kautta, koska isät eivät tuota maitoa. Mutta linnuilla ja dinosauruksilla molemmat vanhemmat on lähtökohtaisesti aivan yhtä päteviä pitämään huolta niistä poikasista.
Seuraavaksi taas tärkein osio, tunnista dino. Saat paperia ja kynän ja sitten mä kuvailen yhtä dinosaurusta. Siinä vaiheessa, kun uskot tunnistaneesi sen, niin kirjoita vastaus paperille. Mä luen kuitenkin tämän koko vihjelistan loppuun.
Jännää.
Eli, mikä dinosaurus? Se eli varhaisella liitukaudella. Se oli lihansyöjä. Sen on arvioitu olleen 7,5 metriä pitkä. Vajaa 3 metriä korkea. Painoa 2 tonnia. Sillä oli krokotiilimainen suu, joka oli pitkä ja kapea. Korkeat ja sahalaitaiset hampaat. Sillä oli eturaajoissa valtavat koukkukynnet, jotka oli yli 30 senttiä pitkät. Mä jätin nyt tämän vähän vaikeammaksi ehkä, tai sitten sulla onkin jo vastaus siellä. Mä yritin tehdä tästä vaikeamman, koska 2 edellistä tunnista dino-osiota sä oot saman tien arvannut sen oikein, tai siis tiennyt, mikä dinosaurus on kyseessä. Mites nyt?
No tää oli kyllä vähän vaikeampi. Täytyy myöntää, että en ole vieläkään ihan varma, että mistä me puhutaan. Voitko kertoa sen koon uudestaan?
Arvio on siis, että se olisi 7,5 metriä pitkä, vajaa 3 metriä korkea ja painoa 2 tonnia.
Ja varhaisliitukausi.
Joo. Ja tosiaan tämä valtava kynsi oli se, mikä myös siitä ensin löydettiin aikoinaan.
Niin silloinhan meidän täytyy puhua deinokeiruksesta. Ei, koska deinokeiruksesta löytyi kaikki kynnet ja ne oli paljon suuremmat.
Mä annan lisää vihjeitä, jos se löytyisi tällä. On arvioitu, että se mahdollisesti kahlas vedessä ja pyydysti kaloja niillä kynsillään.
Okei, sitten me ollaan varmasti spinosaureissa. Mutta se ei ole spinosaurus, koska se on suurempi ja vähän myöhemmältä ajalta. Se on joku muu spinosaurus. Baryonyx?
Kyllä.
Yes.
No niin, yhdellä lisävihjeellä sieltä se löytyy.
Ja se oli mun listan toinen nimi täällä jo siis valmiiksi.
Tietysti.
Ei pystynyt sanomaan varmuudelta, mikä se näistä on.
Joo, tämä oli vähän nyt hankalampi. Ehkä myös sen takia, että tämä Baryonyx on, ei nyt ehkä ihan niitä kaikkein tunnetuimpia, sitten ihan löydy ehkä samanlaista kuvailua, paitsi ehkä nuo koukkukynnet.
Joo, mutta se on näiden kaikkien spinosaurien heimonlajien yhteinen piirre. Eli tässä ratkaiseva olisi ollut se, että olisiko tiennyt tuon tarinan tuosta kynnen löytämisestä.
Mutta hienosti jälleen kerran sen sieltä löysit. Tämä teoria kalansyönnistä on mun mielestä kiinnostava, että siis ne on kahlailleet ja kynsillä kalastaneet.
Joo, tämä näyttää olevan kokonainen tämmöinen oma petodinosaurusten ryhmänsä, jossa on ollut siis useita lajeja ja usealla eri mantereella, joilla on ollut tämmöinen nimenomaan krokotiilimainen kuono, pitkä ja kapea ja tämmöiset kaarevat hampaat, joilla on ollut hyvä tarttua liukkaaseen saaliiseen ja tosiaan nämä voimakkaat koukkukynnet. Ja tunnetuin tämän ryhmän lajihan on siis tämä spinosaurus, joka on niiden kuuluisuutta olemalla vielä Tyrannosaurus Rexiäkin suurempi siinä mielessä, että se on siis pidempi kuonosta hännänpäähän. Se on hyvin, hyvin, hyvin pitkänmuotoinen eläin, jolla on tämä näyttävä selkäpurje. Ja Baryonyx on tämmöinen hiukan pienempi, maltillisemman kokoinen sukulainen, eli vain sen 7,5 metriä pitkä ja 2 tonnin painoinen. Mutta joo, siis näistä on ihan hyvinkin tiedossa, että nämä on olleet nimenomaan ainakin jossakin määrin akvaattisia, ei mitenkään kauhean pitkälle erikoistuneita pelkästään kalansyöjiä. koska on todisteita siitä, että nämä on syöneet siis myös siipisautuksia ja toisia dinosautuksia. On siis ihan tämmöisiä niin kuin spinosaurin hampaita, joita on jäänyt näihin eläimiin kiinni. Mutta ilmeisesti aika paljon ovat syöneet nimenomaan vedestä pyydystettyä ravintoa.
Eli spinosaurus on se, millä on se purjemainen, mikä se nyt ikinä onkaan selässä?
Joo, selkäpurjeeksi sitä yleensä sanotaan.
Selkäpurje. Mikä funktio sillä on ollut?
No siinäpä kysymys.
Ehkä liittyy nimenomaan tähän pariutumiseen.
Hyvin mahdollista. Dinosauruksilla kehittyi siis useita eri kertoja tämmöisiä selkäpurjeita kyllä.
Ne on varmasti ollut just käteviä, kun on täytynyt liehitellä niitä sitten.
Niin, siinä on hyvin tämmöistä mainoskylttipinta-alaa kyllä. Jos siellä on ollut jotain voimakkaita kuvioita tai kirkkaita värejä, niin sehän on ollut hieno tämmöinen komeuden ja terveyden ja vahvuuden osoitus. Näissä muuten täytyy aina muistaa sanoa näissä koristus- ja seksuaalivalintajutuissa, että vaikka me puhutaan siitä, että nämä eläimet mainostaa näillä väreillä tai kuvioilla tai luuharjoilla geneettistä laatuaan tai omaa erinomaisuuttaan. Ja sitten nämä yleensä naaraat on sitten, valikoivat naaraat etsivät sitten geeneiltään parasta mahdollista kumppania. Niin eihän ne tietenkään tietoisesti ajattele mitään geenejä, vaan paras käsitys, mikä meillä siitä on se, että ne pitää niitä kauniina.
Estetiikka, se on tärkeää.
Ilmeisesti myös dinosauruksille.
Kun puhutaan dinosaurusten pariutumisesta, niin me käytetään mielellään vertailukohtana suuria nisäkkäitä. Ja tähän on ymmärrettävä syy. Ne on ne suurimmat eläimet, joita nykyään on olemassa. Toinen vertailukohta on linnut, koska ne on muinaisten dinojen lähimpiä sukulaisia. Mutta se nykyhetkestä. Meitä kiinnostaa enemmän vuosimiljoonien takaiset tapahtumat. Kaikkein lähimmäksi niitä pääsee Suomessa, kun menee Helsingin yliopiston näytemuseoon. Sieltä löytyy fossiilinäytteitä ja niiden keskeltä paleontologi Mikko Haaramo. Näytemuseo on kylmä ja kaikuisa paikka, jossa on isoja metallisia arkistokaappeja. Melkein kuin olisi X-Filesin tai Indiana Jonesin valtavassa varastossa.
No, tämä on semmoinen paikka, mitä mua on periaatteessa ainakin puoliksi leikillään oikeastaan kielletty olemasta täällä, koska ne pelkää, että mua ei saa täältä ulos sen jälkeen. Eli siis jos ajattelee, niin kuin Suomessa tilannehan on se, että jos sä meet tuonne ulos ympäristöön ja liikut täällä lukunottamatta joitakin hyvin poikkeuksilla paikkoja, niin et sinne sieltä löydä fossiileja, koska Suomessa ei ole juurikaan fossiileita säilynyt. Ahvenanmaalla on muutamassa paikassa on tällainen tilanne, että sieltä saattaa löytää maastosta fossiileja. Lapissa, ihan Lapin suurtuntureilla, siis Saanalla ja Haltilla täältä, niin sieltä saattaa löytää onnekkaasti fossiileja, koska se on sopivan ikäisten kiveä. Mutta kaikki muut on niin kuin periaatteessa hävinnyt. Ja jos haluaa niin kuin nähdä todellisia oikeita fossiileja, että miltä ne näyttää, niin niitä on kaksi mahdollisuutta. Niitä on joko museot tai sitten täytyy lähteä esimerkiksi pienelle venematkalle tuonne etelänaapuriin. Koska Viron puolella sitten jo heti Viron rannikolta, tästä pohjanrannikolta etelään, niin Virossa on sedimenttikiveä ja meillä sulkoon vallan ainoastaan sedimenttikiveä. Ja siellä on sitten eri ikäisiä fossiileja.
Mä en tiedä, mitä me katsotaan, mutta nämä on tosi hienoja. Tässä on niin kuin, vaikuttaa luunpalasilta. Tuossa on tämmöinen marmorimainen pinta.
Joo, tässä on siis tässä näytekaapissa, mitä on, niin täällä on nisäkäsfossiileja. Eli täällä on sarvikuonoja. Nämä on sarvikuonojen kalloja, mitkä on fossilisoitunut. Tuo kaikkein ylimmäinen tuo, niin se on vähän, sekin on itse asiassa on fossiili. Siis usein on vaikea erottaa varsinkin tämmöistä vanhempaa tai hyvin säilynyttä fossiilia, niin esimerkiksi kopiosta, mutta tämä nyt painonsa perusteella niin on ihan aito fossiili.
Täällä on siis näitä sarvikuonon palasia on tuommoisessa kuplamuovissa, mutta siis myös kotipizzan pizzalaatikoissa.
No se on hyvä matala pahvilaatikko, mikä suojaa tätä näytettä itsessään niin tuolta kovalta peltialustalta, mikä tämä olisi muuten. Että se on niin yksinkertaisesti vaan pehmuste. Ja se on se, että pehmuste kuin pehmuste tietyssä mielessä, että mikä sopii ja mitä löytyy, niin käytetään. Katsotaan, mä löydän tätä yhden kivan.
Mikä tekee fossiilista kivan?
Harvinaisuus, ulkonäkö, mahdollinen mielenkiintoinen tarina, mikä siihen fossiiliin löytyy, tai ylipäätänsä vaan, niin sitten tämmöinen tarkemmin määrittämätön termi kuin seksikkyys.
Seksikäs fossiili.
Ja
löytyykö sellaista?
Kyllä, kun taitaa löytyä. Täällä on muuten, puhuttiin näistä erikoisista näyterasioista, niin...
Fatserin vanha suklaakonvehtirasi.
Tämä ei ole. Mä olen vanha. Varasta ennen päivämäärä 26.8.2005.
No niin, sehän on ihan tuore.
Tuore tapaus. Tässä on yksi tämmöinen hyvin paljon mediaseksikäs fossiili, joka on siis paljon saanut mainetta.
Onko tämä hammas?
Tämä on hammas.
Hainhammas. Joo. No niin, sen verran kuule. Tunnistan minäkin. Tämä on kyllä siis... Nyt voisi tosiaan käyttää termiä seksikäs, siis tämmöinen musta kolmiomainen, niin kuin mun kämmenen kokoinen.
Kyllä. Että hyvinkin tätä, niin tämä on itse asiassa vielä tällä kyseiselle lajille tyypillinen piirre, tai siis muoto. Ja koko itse asiassa, tämä on vähän sieltä niin kuin alakantista.
Ai, tämä on alakantista.
Tämä on alakantista, koska isoimmat tämän kyseisen lajin fossiilit, niin tämä särmä niin kuin hampaan kärjestä juuren alapäähän, kun tämä hammas on tämmöinen kolmiomainen, niin on 18 senttiä.
Okei, eli tämä on ihan joku pikkuhammas.
Tämä on niin kuin puolet siitä, että tämä on ehkä nuoresta eläimestä tämä hammas.
Siis mä huomaan, että nyt kun mä pidän tätä hainhammasta tässä kämmenellä, niin mua myös just tähän tulee semmoinen, että hetkinen, kuinka vanha fossiili on kyseessä?
Tämä ei ole itse asiassa kamalan vanha. Tämä on mioseenikautinen todennäköisesti, eli tuommoiset 15-10 miljoonaa vuotta vanha. Mä luntaan nyt pikkusen lapusta, että mikä ryhmä tämä on. Tämä on itse asiassa näyttäisi olevankin vanhempi. Tämä on merkitty eoseeniepokkiseksi, eli tämä olisi noin 40 miljoonaa vuotta vanha. Mutta samankaltaisia hampaita ja samalta eläimeltä periaatteessa tunnetaan niin, että niistä viimeiset katoaa noin 2 miljoonaa vuotta sitten. Ja tässä vaiheessa niin monet lapset varmaan jo on kiljunut, että juu, se on, mä en tiedä mikä se on. Juu, tämä on megalodonin, eli suuri hammashain hammas. Ja megalodonhan on tunnettu siitä, että se on yksi maailman historian suurimpia petohaita, mitä on elänyt.
Lasten suosikki siis.
Lasten suosikki. Ja tässä tämä on niin, siinä mielessä kiva fossiili, että tässä näkyy vielä kauniisti tuo alkuperäinen hammaskiilleen kiiltävyys, mutta niin sitten se on fossiilisuus, se on muuttunut pohjavärittäjä mustaksi ja siinä on tuommoinen teräksen sininen kimallus.
Jos dinosauruksilla on ollut soidintansseja, niin sitten on todennäköisesti ollut myös parittelukutsuja. Ja kun ottaa huomioon, miten suuria osa dinosauruksista on, niin nehän on voineet kommunikoida äänellä aivan valtavien matkojen päähän. Kuten esimerkiksi norsut. Tietysti äänen kantavuus riippuu myös ympäristöstä. Siitä, onko ympärillä metsää, savannia tai aavikkoa. Poikkeuksellisen hyvissä oloissa norsujen infraäänet voi kantaa lähes 20 kilometriä. Ja on norsuilla muutakin yhteistä dinosaurusten kanssa. Molemmilla nimittäin tavataan teiniäitiyttä. Mitä se tarkoitti dinosauruksilla?
Teiniäitiys tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että dinosaurukset alkoi lisääntyä jo ennen kuin ne saavutti aikuiskokonsa. Ja se on tosiaan ollut ainakin näillä isommilla dinosauruksilla aika yleistä tai jopa ehkä enemmän sääntö kuin poikkeus. Se pystytään havaitsemaan siis siitä, että jos meillä on paljon yksilöitä, eri-ikäisiä yksilöitä samasta dinosauruslajista, niin niillä voidaan tehdä kasvukäyrä. Eli sillä dinosaurusten luissa on tällaisia vuosirenkaita, joista nähdään, että kuinka monen vuoden ikäisiä ne on. Ainakin nuorilla dinosauruksilla, vanhoilla niitä ei tahdo enää olla. niin kuin syntyä samalla tavalla, koska ne lakkaa kasvamasta. Mutta näille nuorille dinosauruksille voidaan tehdä tällainen käyrä, että minkä kokoisia ne on minkäkin ikäisenä, kun niitä yksilöitä on riittävän monta. Ja tälle käyrälle syntyy sellainen selkeä notko siinä kohtaa, kun se eläin ei käytä enää kaikkea energiansa kasvamiseen, vaan se alkaa käyttää osan lisääntymiseen. Ja sen perusteella me tiedetään, että sekä täällä siis kasvinsyöjän puolella näissä isoissa sauropodeissa ja hadrosaureissa, että sitten siellä petorinojen puolella, vaikka tyrannosaureissa, oli siis tällaisia teiniäitejä. Eli se lisääntyminen on alkanut itse asiassa myös kirjaimellisesti teini-ikäisenä. Eli siis usein siis se ikä on joku 13, 14, 15 vuotta, jolloin on alkanut lisääntyä. Ja sitten se kasvu on taittunut semmoiseen aikuisen hitaaseen tai olemattomaan kasvuun sitten jossain 20 ikävuoden kieppeillä.
Mitä me tiedetään tuosta dinosaurusten iästä? Siis kuinka pitkään ne eli? Mikä oli keski-ikäinen dinosaurus?
Siitä on aika vähän tietoa nimenomaan, koska niin kuin sanoin, niin niillä aikuisilla ei enää oikein syntynyt niitä vuosirenkaita niihin luihin. Eli me tiedetään kyllä, missä kohtaa ne oli aikuisia, miten kauan niillä meni kasvaa aikuisiksi, mutta aika harvakseltaan meillä on sellaista tietoa, että miten pitkään ne sitten sen jälkeen eli. Vanhin semmoinen iältään tunnettu dinosaurus, josta olen itse ainakaan kuullut, on tämä Tyrannosaurus Rex-yksilö, joka on ollut 29-vuotias kuollessaan. Yksi näistä kaikkein suurimmista ja järeimmistä Tyrannosaurus Rexeistä.
29-vuotias. Onkohan tämä ollut joku semmoinen keskiarvo? Vai pystytäänkö me sanoa siitä yhtään mitään?
Ei oikeastaan. Ei siinä mitään selkeitä merkkejä siitä, että se olisi ollut ikäloppu vielä. Et voi olla, että ne on voineet elää siitä jonkun matkaa pidempäänkin. Ja no, nisäkkäillähän meidän elinikää rajoittaa loppuviimein viimeistään se, että jossakin vaiheessa meidän nisäkkäiden hampaat kuluu loppuun. Eli esimerkiksi norsujen elinikä loppuu siihen, kun niiden viimeinen hammas kerta kuluu, niin että ne ei pysty enää syömään. Ja se tapahtuu jossain 60 ja 70 ikävuoden välillä. Mutta dinosauruksilla ei ollut tätä ongelmaa, vaan ne vaihtoi hampaitaan koko ikänsä loputtomiin, jolloin periaatteessa ne on voineet elää hyvinkin pitkään. Ja noista sauropodeista, näistä pitkäkauloistahan on ajateltu, että ne on saattaneet olla hyvinkin pitkäikäisiä saman tapaan kuin esimerkiksi merikilpikonnat tai maakilpikonnat on. Eli koska niillä on ollut se hyvin vaarallinen lapsuusvaihe, vain hyvin pieni osa niistä on elänyt siihen aikuisuuteen. Mutta sitten kun ne on päässeet siihen aikuisuuteen, niitä ei ole enää uhannut oikeastaan mikään. Koska nämä suurimmat sauropodit on systemaattisesti niin suuria, että mikään sen saman ekosysteemin peto ei ole niitä syönyt. Niin niiden on evolutiivista näkökulmasta ollut varmaan kannattavaa säästää niitä voimiaan ja panostaa siihen pitkään ikään niin, että ne on voineet lisääntyä vuosikymmenestä toiseen. Me ei tiedetä tätä varmuudella, mutta mun tuntumani olisi, että ne on saattaneet elää siis hyvinkin ehkä toista sataa vuotta nämä sauropodit.
Mä kysyn tämän sarjan kaikilta vierailta suosikkidinosaurusta ja sä oot vieraana useammassa jaksossa ja sun suosikki selvisi jo ykkösosassa. Se oli se pörröinen ja pieni Sinosauropteryx. Mutta sulla on varmasti useita suosikkeja, joten mikä muu laji löytyy top vitosesta?
No yksi mun suosikeista on nimeltään Fruitadens.
Fruitadens. Dens. Kuulostaa jotain purkkamerkeltä.
Se on löydetty siis Yhdysvalloista paikasta, jonka nimi on Fruita. En tiedä miksi, mutta löytöpaikan mukaan nimetty. Ja se on siis yksi kaikkein pienimmistä kasvinsyöjädinosauruksista, mitä tunnetaan. Tällainen pienen kanan kokoinen itse asiassa, eli alle kilon painoinen eläin, joka on nykykäsityksen mukaan todennäköisesti ollut siis höyhenpeitteinen ja mahdollisesti tämmöinen piikkisikatyylisesti piikkinen, yhdeltä sen sukulaiselta tunnetaan fossiilisia tällaisia piikkisikamaisia pitkiä kaarevia piikkejä. Ja lisäksi sillä on ollut pieni nokka ja sen pienen nokan takana on ollut pitkät hurjan näköiset kulmahampaat. Yksi harvoista dinosauruksista, joilla on siis selvästi toisistaan poikkeavan muotoisia hampaita. Ja sitten näiden pitkien kulmahampaiden takana on ollut sitten tämmöiset kasvinsyöjän normaalit hampaat.
Minkä takia sillä on ollut sellaiset pelottavat kulmahampaat?
Ehkä se liittyy näihin piikkeihin, että jos olet tuossa suurten dinosaurusten maailmassa hyvin pieni, niin sun täytyy olla piikkinen joka suunnasta pärjätäksesi. Ja nämä on olleet muutenkin varmaan aika tuikean näköisiä eläimiä. Sillä on ollut myös kallossaan, siis silmäkuopan päällä tällainen luinen uloke, joka on tehnyt sillä samanlaiset tuikean näköiset kulmat kuin kotkilla ja muilla petolinnoilla on nykyään.
Eli just semmoinen älä ärsytä tätä pientä.
Niin, pieni mutta pippulinen.
Tulossa Dinocastissa. Miten dinosauruksen munia haudattiin? Kuinka moni dinopoikanen selvisi aikuiseksi asti? Ja tietenkin tärkein, eli kumpi oli ensin, dino vai muna?